No niin, hyvää iltapäivää jälleen kaikille ja tervetuloa tällä kertaa viimeiselle hybridivaikuttaminen ja turvallisuus yleisöluentosarjan luennolle. Tällä kertaa luennoitsijana on johtava viestintäasiantuntija Jussi Toivanen valtioneuvoston kansliasta ja niin kuin näkyy, niin aiheena on informaatiovaikuttaminen. Ole hyvä.
Joo, tervehdys Toivasen Jussi siis VNK:sta. Kuinka moni tietää, mikä valtioneuvoston kanslia on? Hieno juttu, hyvä. Joskus kun tuossa on kysynyt, niin kädet on pysynyt tiivisti pöydällä. Mä tässä omassa esityksessä kerron siitä, mitä informaatiovaikuttaminen on. Miten me Suomessa se nähdään, millaisten asioiden kanssa me ollaan tässä vuosien varrella oltu tekemisissä ja myös semmoisia jippoja siitä, että miten kannattaa varautua. Täytyy sanoa, että kun mä vuonna 2009 aloitin valtionhallinnon viestinnässä, poliisin ylijohdon viestinnässä töissä, ei voinut kuvitellakaan, että tänä päivänä me painitaan tämmöisten asioiden kanssa kollegoiden kanssa. Me joudutaan miettimään kysymyksiin vastauksia kuin se, että miten vastataan semmoisiin väitteisiin, että suomalaiset sosiaalityöntekijät jahtaa venäläistaustaisia lapsia ja myyvät heidät amerikkalaisille homopareille adoptioon. Tai se, että me joudutaan miettimään sitä, että kun puolueehdokkaat käy Suomessa kampanjansa, niin he joutuu miettimään, uskaltavatko he mennä torilla tekemään sitä kampanjansa. Tai perheenjäsenestä tehdään perättömiä ilmiantoja sen takia, että halutaan lähettää vanhemmalle viesti, että hän ei hoitaisi työtehtäviä. Ne on ne asiat, mihin me törmätään tänä päivänä. Ne on todella hyvin konkreettisia, hyvin lähelle henkilöä meneviä. Ja se, mitä Suomessa nyt vaalienkin yhteydessä on nähty, mä itse olen ollut mukana tähän vaalihäirinnän vastaisessa työssä oikeusministeriön työryhmän jäsenenä, niin kyse ihan konkreettisesti oli se, että mennään henkilöön kiinni. Levitetään perättömiä väitteitä henkilöstä tai mennään haastamaan henkilöä. Ensiksi verkossa provosoidaan, käytetään todella karua kieltä. Ja sen jälkeen mennään sitten torille vielä tekemään sitä ihan samaa. Me ei määritelmästi meillä valtionhallinnossa me on päädytty siihen, että me ei rajata informaatiovaikuttamista pelkästään valtiolliseksi toiminnaksi, koska me on nähty tässä matkan varrella, että niitä samoja menetelmiä ja toimintatapoja käyttää myös muutkin kuin pelkästään valtiolliset toimijat. Ne voi olla järjestöjä, ne voi olla yksilöitä, ne voi olla muita yhteenliittymiä. Esimerkki tämmöisestä järjestöstä voi olla ISIS, Daesh, joka käytti ihan samanlaisia menetelmiä tässä työssä. Tai omassa työssä pyrkimyksenä rekrytoida itselleen jäseniä ja myös levittää pelkoa. Ja nämä on tosiaan tämä Venäjältä Suomen suuntautuvasta informaatiovaikuttamista on puhuttu tässä varmaan kohta lähes koko 10 vuoden ajan. Alkuun tapaukset, mitä meillekin näkyy, oli näitä huostaanottokiistoja ja sitten historiallisten faktojen vääristelyä. Mutta sitten Krimin sodan jälkeen intensiteetti muuttui huomattavasti. Ja se oli myös tietyllä tavalla Krimin tapahtumat, laiton valtaus, niin oli myös meille sellainen herätys siinä, että tarvitsee tehdä jotain koordinoidummin. Me ei olla näiden asioiden kanssa oltu tekemisissä enemmän kuin useamman vuoden, pari vuotta. Se, että me aloitettiin 2014 tekemään koordinoidummin työtä, niin ei tarkoita todellakaan sitä, etteikö näitä ongelmia, näitä asioita olisi ollut aikaisemminkin. Mutta todettiin vain se, että tämä koskettaa niin monia eri hallinnon aloja. Niin on tärkeää, että me tehdään yhdessä näitä asioita. Ja silloin perustettiin tämä informaatiovaikuttamisen verkosto, johon minäkin kuulun valtioneuvoston kanslian edustan. Siellä on nykyään noin 19 viranomaista, käytännössä noin 30 virkamiestä, jotka osallistuu siihen työhön. Meitä on kutsuttu CIA:n kouluttamaksi, meitä on kutsuttu russofobeiksi, meitä on kutsuttu kansainväliseksi viharyhmäksi, NATO-kiimaisiksi, NATO-trolleiksi ja kaikkea siltä väliltä. Termejä on monia. Me ei olla mitään näistä, ehkä kiukkusia me ollaan välillä, mutta meillä ei NATO kanssa ole mitään tekemistä, eikä me myöskään olla CIA:n kouluttamia. Vaalit on hyvä esimerkki siitä. Maailmalla, kun me lähdettiin miettimään vuosi takaperin siitä, että eduskuntavaalit ja Euroopan parlamentin vaalit on tulossa, niin jotain tarvitsisi tehdä. Me oltiin presidentinvaalien yhteydessä jo varautuneita siihen, että jotain häirintää kohdistuisi niihin vaaleihin, mutta mitään merkittävää ei näkyy. Maailmalla esimerkit sen jälkeen, sitä ennen ja sen jälkeen on osoittanut, että ulkopuolisia vaikutusyrityksiä on ollut. Tässä meidän varautumisessa me noudatettiin hyvin pitkälti ruotsalaisten kollegoiden mallia, millä tavalla he varautuivat omiin valtiopäivän vaaleihinsa. Solmittiin yhteyksiä näihin sosiaalisen median yhtiöihin, kehitettiin omia toimintatapoja ja myös sitten järjestettiin koulutusta puolueille tässä nyt talven aikana ja myös sitten vaaliviranomaisille. Näissä vaalien yhteydessä niin vaalipäivä meni rauhallisesti, palveluistohyökkäystä ei nähty, odotettiin kylläkin sellaista. Otollinen ajankohta olisi voinut olla kello 20, kun ennakkoäänet tulee. Siinä saa paljon näkyvyyttä, kun yrittää saada julkisen näkymän, eli vaalit.fi-sivuston nuri. Ruotsissa semmoinen tehtiin, välittömästi alkoi leviämään väitteitä siitä, että vaalitulosta väärennetään. Todisteena käytettiin kuvaa, missä oli yhden puolueen kannatus 10% korkeampi kuin mikä se todellisuudessa sitten, kun se sivusto tuli näkyviin ja mikä se todellinen laskentatilanne oli. Siihen me varauduttiin täällä meilläkin. Tämä on yksi mainos, huonosti skannattu virkamiesmäisesti vinoon kuva vaalimainoksesta, ei jos ole demareiden mainos. Tämä on natsien, pohjoismaisen vastarintaliikkeen jakama mainos. Tämä on yhden työkaverin postiluukusta työnnetty Tikkurilassa. He jakoivat näitä mainoksia myös muualla, Turussa, Porissa ja myös pääkaupunkiseudulla muuallakin. Demarit ei ollut ainoa puolue, he jakoivat myös tämän myös vihreiden nimissä näitä mainoksia. Perussuomalaisten nimissä levisi Twitterissä ainakin yksi mainos, mikä ei ollut perussuomalaisten mainos. Siinä oli perussuomalaisten logot ja niin edelleen. Perussuomalaisten puoluesihteeri sitten kanssa Twitterissä siitä, että tämä ei ole meidän mainos. Ruotsissa ja muissa maissa on tämmöisiä valevaalimainoksia on nähty enemmänkin. Näissä on monesti vaikea sanoa. No tässä nyt oli, tässä mainoksessa lähettäjätaho oli hyvin selvä. Siinä oli mainittu tämä kyseinen liike siellä mainoksen lopussa. Mutta sitten monesti on se, että näistä ei pysty ikinä sanomaan, että kuka siellä todellisuudessa taustalla on. Senkin takia me on lähdetty siitä, että ei ole mitään mieltä määritellä, että me tuijotetaan vain yhteen ilmansuuntaan, kun puhutaan informaatiovaikuttamista, vaan tärkeää tarkastella, ottaa se niin sanottu 360 astetta. Oli se sitten läheltä tai kaukaa, se taho, joka pyrkii vaikuttamaan, niin samalla tavalla siihen pitää suhtautua. Tärkeää puuttua siihen toimintaan, siihen menetelmiin, kun sitten ruvetaan itse asiassa osoittelemaan mihinkään suuntaan. Välttämättä sitä tosiaan ei aina pysty sanoa satavarmaksi. Suomen tuleva EU-puheenjohtajuuskausi käynnistyy nyt heinäkuussa. Ilmestyy ensimmäinen Twitter-tili. Ei ole puheenjohtajuuskauden tili. Siinä oli logo ja niin edelleen. Romanian sisäministeriökin on ruvennut seuraamaan sitä. Profiloitu tämmöisenä virallisena EU-puheenjohtajuuskauden tilinä. Hyvin nopeasti siitä raportoitiin Twitterille ja Twitter sulki sen. Ja tuossa oli vielä semmoinenkin sivuhuomio, että heillä, tämä taho oli eu2019fin.fi, domeeni mä oon pistänyt tuohon profiilin kylkeen. No mä kävin katsoa sitten Ficoran sivulta, Traficom nykyään, kävin siellä katsomassa, niin se domeeni oli vapaa. Niin se oli sitten 10 minuutissa valtioneuvoston kanslia omistama se domeeni, mitä tämä tili tässä niin kuin puffasi eteenpäin. Nämä on tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä. Sitten kun puhutaan informaation vaikuttamista, niin mitä se sitten oikein on, niin mä oon ajatellut, että sen pohjalla on tarina. Sillä ei ole mitään väliä, onko se tarina totta vai onko se ihan puhdasta puuta heinää. Päinvastoin, että mitä myyvempi tarina, sen parempi. Meidän elämä perustuu aika pitkälti siihen, että me kerrotaan tarinoita. Tänään kun mä menen kotiin illalla junalla Helsinkiin, niin varmasti vaimo kysyi, että miten matka meni. Ja mä sanoin, että VR oli pikkasen myöhässä ja näin edelleen, mutta oli hyvä meininki. Se on tarina. Tai se, että miten ostokset tuli tehtyä, niin oliko kaupassa ystävällinen palo, niin se on tarina. Yksi hybridvaikuttamisen keinoista, ja sitten me on aina sanottu, että se, että mäkin kun kierrän tilaisuuksissa puhumassa virkamiehenä, niin se ei saa synnyttää sellaista kuvaa, että taas pelkästään virkamiesten ongelma tai valtion ongelma. Päinvastoin tämä koskettaa meitä ihan jokaista, koko yhteiskuntaa. Me on nähty, että oli se sitten toimittaja, tutkija, oli se sitten yritys. Suomalaiset yrityksetkin on joutunut tämän kohteeksi. Kohteena on koko yhteiskunta. Toimijoita useita, kaikki käyttää hyvin joustavasti olemassa olevia viestinnän välineitä ja kanavia. Ja entistä mielenkiintoisempaa settiä on tulossa aivan varmasti lähitulevaisuudessa, deepfakeen muodossa. Jos ajatellaan yhteiskunnan laajuudella, niin kohteena on sitten ihan nämä perusinstituutiot, arvot. Yritetään rajoittaa meidän sananvapautta. Yritetään ajamme erilaisia väestöryhmiä toisiaan vastaan. Tai sitten ruvetaan herättää epäluottamusta pyrkimyksestä herättää epäluottamusta valtiollisiin instituutioihin esimerkiksi. Ja toi lista on tuossa nyt vain esimerkkiomaisesti, että se käytännössä niin kuin koskettaa meitä kaikkia. Ja mistä siinä on kysymys? Niin me on lähdetty siitä, että se on ensinnäkin yhteiskunnan tasolla niin toimintaa, jonka tarkoituksena on saada se kohde tekee itsensä kannalta mahdollisimman huonoja päätöksiä. Vielä niin, että se kohde ei tajua sitä vasta kuin ehkä sitten jälkikäteen. Se voi olla, että me tehdään huonoja ostoksia, tai me voidaan tehdä jotain ihan muuta. Mutta tarkoista valheiden ja tämmöisen harhaanjohtavien tietojen kautta saada meitä tekemään niitä päätöksiä. Että ei käytetä faktoja eikä näin. Mutta sinänsä tuossa, kun mainitaan, että sinänsä paikkansa pitävän tiedon tarkoitushakuinen käyttö, niin sillä viitataan siihen, että esimerkiksi tietomurroilla käydään pihistämästä jostain järjestelmästä tietoja. Ne on ihan puhdasta faktaa, ja sitten vain sopivassa kohdassa ne pistetään ulos. sitten on sanottu, että meistä jokaisesta löytyy semmoinen noin 700-800 tietopistettä tuolta verkosta, kun me on tehty verkko-ostoksia ja kaikkea muuta. Niitä tietoja, kun joku osaa yhdistellä, niin meistä pystytään piirtämään, että on tämmöinen hyvä profiili. On sanottu, että me pystytään niiden tietoja, mitä me joka päivä jätetään tuonne verkkoon, niin sen perusteella meistä voidaan sanoa jo etukäteen, että mitä me halutaan joululahjaksi ennen kuin me itsekään tiedetään sitä. On palveluntarjoajia, jotka kerää näitä tietoja ja myy niitä eteenpäin. Sitten on toimijoita, jotka kerää niitä tietoja, että niistä ei välttämättä jää mitään jälkeäkään, mutta he välittää niitä tietoja, kerää ja analysoi. Ja tämä on hyvin strategista toimintaa. On aina päämäärä, tavoite. Tai sitten se voi olla myös ihan hetken päähänpisto. Joku päättää seinän, naapuri päättää kokeilla, huvittaa itseensä perjantaina oluen parissa siinä, päättää ruveta trollaamaan jotain keskustelupalstaa siinä. Käyttää näitä samoja toimintatapoja kanssa. Loukkaa ihmisiä tai niin edelleen. Ja millainen se on viestintä, joka murentaa tätä meidän yhteiskuntaa? Eli me on niin ajateltu, että semmoinen viesti, joka huijaa, hajottaa, tukahduttaa, eli levittää perätöntä tietoa, ajaa, provosoi, ajaa ryhmiä toisiaan vastaan, ihmisiä toisiaan vastaan, tukahduttaa esimerkiksi painostamisen uhkailun, perättömien tietojen levittämisen keinon pyrkii vaientamaan se uhri. Tarkoituksena saada, että se henkilö ei uskaltaisi ilmaista itse omia mielipiteitä tai sitten muuttaa käyttäytymistä. Kuten sanoin, toimijoita on useita, valtiolliset, sitten on ei-valtiollisia toimijoita, mutta tämä on tämmöinen, että voi myös olla takana taustalla valtiollinen, tai voi olla joku patriottinen ryhmittymä, joka toimii valtionjohdon haluamalla tavalla. Tai sitten se voi olla myös niin, että käytetään näitä bulvaaneja ikään kuin, että valtio maksaa sitten, mutta että sitten joku ulkopuolinen taho toimii. Tai sitten se voi olla ihan, että yksi henkilö yksinkertaisesti toteaa, että haluaa toimia näin. Vapaassa yhteiskunnassa niin hän ajattelee, että hän toimii hyvin, kun hän tekee tätä tällä tavalla. Ja myös sitten nämä järjestöt, niin kuin tuossa jo sanoin. Ja senkin takia, mitä sanoin, 360 astetta on se tärkeä lähtökohta, koska se voi olla ihan mistä suunnasta vaan tulla. Toimintatavat. Tässä viitataan tähän ruotsalaisten kollegoidemme tekemään oppaaseen informaatio, joka he tekivät Lundin yliopiston kanssa. Tästä on itse asiassa ilmestynyt nyt toissa viikon perjantaina suomenkielinen versio. Löytyy valtioneuvoston kanslian sivulta. Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen opasviestijöille. Tästä oppaasta löytyy perustietoa siitä, mitä infovaikuttaminen on. Tämä perustuu siis Lundin yliopiston tutkimuksiin. Ja sitten tässä on kerrottu, annetaan vinkkejä siitä, että miten sitä kannattaa vastata. Ja löytyy ihan niin kuin varautumisen näkökulmastakin ihan hyviä tsekkilistoja siitä. Ja tämä on hyvinkin tämmöinen käytännönläheinen, että se, että tämä on ilmestynyt valtioneuvoston kanslian julkaisusarjassa, että tätä on ollut virkamiehet työstämässä tätä ruotsinkielisestä alkuperäisversiota suomenkieliseksi, niin ei tämä ole pelkästään virkamiehille suunnattu. Että sille toivoo, että tämä myös mahdollisimman monet muutkin löytäisi tämän. Tämä on joutunut verkossa jo voimakkaan arvostelun kohteeksi, mutta sitä myöten tämä on noussut valtioneuvoston kanslian ehkä ladatuimmaksi julkaisuksi. Kävin katsomassa tuossa valtioneuvoston julkaisuarkistosta, niin tämä on lähes 7000 kertaa ladattu sieltä tämä opas. Ja jos katsoo, että siellä on paljon työryhmäraportteja ja muita, niin mä luulen, että tämä menee ihan top 10 kyllä ihan heittämällä. Mutta hyvä, että puhutaan. Asia leviää. Mennään sillä eteenpäin. Mutta ne toimintatavat, mitä on sanottu, niin ihan samalla tavalla kuin tietojärjestelmiin voidaan pyrkiä hakkeroimaan, niin voidaan pyrkiä hakkeroimaan meidän pään sisäisiä asioita. Keinot on just näin, esimerkiksi painostamisen keinoin. Voidaan pyrkiä luomaan kuvaa siitä, että ei painostamisen keino, vaan että otetaan bottiverkot käyttöön ja täytetään infotila tietynlaisella sisällöllä. Synnytetään tämmöinen harhainen kuva siitä, että joku asia olisi yleisen keskustelun aiheena, että se on suuresti mielenkiintoa herättävä asia. Vaikka todellisuudessa sitä keskustelua ylläpitää yksi tai kaksi henkilöä tai sitten lukematon määrä tämmöisiä automatisoituneita tilejä. Tässä tilanteessa henkilö ehkä ajattelee, että tämä on enemmistön mielipide, niin helposti ehkä lähtee siihen mukaan. Tai toisten annetaan henkilölle kuva, luodaan, että hän on yksin ajatustensa kanssa että hänen ajatuksensa ei saa kaikua mistään muualta. Osoitetaan hänelle niin sanotusti jonkunlainen kaapipaikka. Ja henkilö todennäköisesti ei sitten viiti lähteä kommentoimaan tai on hiljaa. Väärät henkilöllisyydet, näitä nyt on ollut. Tulevaisuudessa me ei välttämättä tiedetä sitä, että kun me keskustellaan verkossa jonkun tahon kanssa, että onko se olemassa oikeasti olemassakaan, se henkilö. Tällä hetkellä on jo nähty sitä, että botit keskustelevat toistensa kanssa. Tuossa oli Baltian maissa oli tehty tutkimusta, että venäjänkielistä NATOa koskevasta keskustelusta, niin Twitterissä noin 80% oli yhdessä vaiheessa, niin oli tätä bottiverkkojen tuottamaa sisältöä. Ja ihan samalla sitten toi disinformaatiota, siinä nyt valeita levitellään kaikin mahdollisin keinoin. Ja sitten tekninen manipulointi, tuossa on esimerkkejä, sitten tulee tuossa perästä. Symboliset teot, niin sanotaan, mikä hyvä esimerkki on se, että mä olin yhdessä kaupungissa kouluttamassa ja kävelin sitten asemalta kohti hotellia, niin Soldiers of Odinin kaverit käveli vastaan. Ja siinä on tietenkin tunnukset näkyvissä ja niin edelleen, niin se on, siinä on symboliikkaa. Ja myös vastaavasti sitten, jos ajatellaan terrorisku kaikessa julmuudessa ja raakuudessaan, niin se, siinä lähetetään samalla myös viesti. Halutaan, että ihmiset rupeaa pelkäämään, herätä levottomuutta, tai sitten sen, että valtio muuttaisi toimintatapoja. No, kuva- ja videomanipulaatio, jos niissä ei ole mitään uutta, on väärennettyjä asiakirjoja, niitä on ollut jo aikaisemminkin kanssa. Se vain, että nämä on entistä sofistikoituneimpia, niitä on vaikeampi tunnistaa, että ne on väärennöksiä. Ja myös sitten nämä puolitotuudet. Ja mitä informaation vaikuttamisen torjunnasta sanottu, että mikä siitä tekee hankalaa, on se, että jos viestissä on sanotaan vaikka 1% totta ja 99% puutaheinää, niin se 1% siinä viestissä tekee hankalaksi, että pystyt täysin sanomaan, että tämä ei pidä paikkaansa. Ja myös puolitotuksissa, että niitä on helppo heitellä, vaikka jäät kiinni jostain, niin pistät uutta tulemaan perään. Tarkoituksena on saada vain kohde hämmentymään. Malesialaiskoneen alasampuminen on hyvä esimerkki, että siinä on käytetty lähestulkoon kaikkia mahdollisia informaatiovaikuttamisen keinoja. On valheita, on kuvamanipulaatiota ja niin edelleen. Yksi väitekin muun muassa oli semmoinen, että se kone oli täytetty jo ruumilla valmiiksi, kun se lähti Amsterdamista kohti Kuala Lumpuria. Ja sitten se räjäytettiin. Skripalien myrkytystapauksessa, niin en muista, miten monia erilaisia teorioita, joita se on levitelty. Oliko mistä se aine oli peräisin, oliko se Ruotsista peräisin, jos mä oikein muistan. Oliko se Venäjältä, oliko se olikin Englannista, ja oliko siinä anoppi, joka oli vihainen vai miten lienee, mikä siinä oli taustalla. Ja sitten vielä että eri puhuvat päät puhuvat toisiaan ristiin, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Siinä ihminen hämmentyy keskellä, kun miettii, että mikä näistä sitten on se todellisuus. Ja sitten myös pyritään kyseenalaistamaan ja kääntämään se ikään kuin se narratiivi sitten niin kuin 180 astetta sitä kautta. Ja sitten on tietenkin tuo suoranainen valehtelu. Ja sitten jos sitä valehtelusta jää kiinni, niin sitten vaan niin kuin kohauttaa olkapäitä ja jatkaa matkaa ja pistää uutta valetta peihin. Mittasuhteiden vääristely. No hyvä esimerkki. Naapurin puolella Sputnik julkisti, on tästä jo useampi vuosi sitten, teki jutun siitä, että Helsingissä oli tämmöinen massiivinen mielenosoitus maahanmuuttoa vastaan. Ja todisteena oli kuva, missä oli käytetty, siinä oli paljon porukkaa seisoskelemassa Suomen liput kädessä Olympiastadionin edessä. Todellisuudessa se kuva oli siitä, kun Suomen suomalaiset meni juhlimaan pikkuleijonien maailmanmestaruuden voittoa. Ei ole ainoa kerta, kun on tämmöistä kuvaa käytetty. Ja painostaminen ja häirintä, tästä on ollut paljonkin nyt julkisuudessa puhetta vaalien yhteydessäkin, mitä ehdokkaat ja puolueet on kertonut. Mutta sitten on ollut tosissaan näitä, että mistä on tuomioitakin tullut. Että on menty todella kovalla tavalla niin kuin kiinni ihmisiin. On nostettu mainostilaa Facebookista esimerkiksi, millä herjataan jotain henkilöä. Tehty pilkkavideoita, niitä on mainonnan keinoin levitelty tuolla noin. Ja se on tosissaan, että se ei ole rajoittunut pelkästään sit niinku kohteena oleviin henkilöihin, vaan on saatettu myös käydä niinku perheenjäseniä siinä työssä välineen. Valeprofiilit ja uutissivustot, ne on ihan, näitä on ollut. Ja niistä on varmaan monille tuttu. Elikkä, ja just tässä tämä maalittamisesta vielä se, että sanotaan vaikka, että kerätään jostain henkilöstä, että joukkoistetaan se ikään kuin, että kerätään tästä yhdestä henkilöstä kaikki mahdollinen tieto, mitä saatte, että me julkaistaan se tällä meidän alustalla. Ja sitten välttämättä siinä ei ole, kaikki ei ole tottakaan tietoa, mitä siinä levitetään. Vähän höystetään ja vähän pyöristellään niitä kulmia siitä. Ja sitten myös sekin, että se ei rajannut pelkästään verkkomaailmaan, vaan voi tapahtua ihan täällä fyysisessä ympäristössä kanssa. Henkilö saattaa saada puheluja edesmenneeltä sukulaisiltaan tai tekstiviesteiltään tai puhelimista kuuluu joku laukauksen ääni tai muuta vastaavaa. Ja sitten se, että kaivetaan tietoja ja sitten niitä yksityisyyteen liittyviä tietoja ruvetaan levittelemään tuolla ja niillä retostelemaan. Tai sitten mennään tosissaan, että mennään kivittämään taloa tai soitellaan ovikelloa keskellä yötä. Ja tässä on tämä luottamuksen rapautuminen. Tässä nyt on se esimerkki, mistä mä sanoin siitä, kun Ruotsissa puhuttiin, että kun heillä meni tämä vaalisivustonurin palveluistohyökkäyksellä silloin vaalipäivänä. Tuossa vasemmalla ylhäällä on kuva, missä on keltainen tolppa. Siinä on 27,4%. Sivusto kaatui ja tuli ylös, niin prosentti oli 17,6 siinä näkyy. Tuota todistetta tuo vasemmalla tai oikealla ylhäällä vasemmalla ylhäällä olevasta kuvasta ja käytettiin todisteena, että sitä vaalitulosta on väärennetty. Mutta se kuva on itse asiassa jostain todella vanhasta Gallupista, että sillä ei ollut mitään tekemistä sen todellisen laskentatilanteen kanssa. Mutta välittömästi noissa sosiaalisen median kanavissa lähti leviämään väitteitä. Valfusk oli esimerkiksi Twitterissä hashtag, millä väitettiin, että nyt sitä tulosta on väärennetty. Ja myös se, kun me mietittiin tähän vaalihäirintään varautumista, oli se, että se luottamuksen säilyttäminen ja myös se, että se pyrkimys vaikuttaa häiritä meidän vaaleja, niin se kohdistuu siihen luottamukseen. Eli että joku pyrkii heittää kyseenalaistamaan se suomalaisten vaalien luotettavuus. Joko, että siinä on jotain pielessä, tai sitten se, että ihmisille annetaan perätöntä tietoa siitä vaaleista, että he ei enää usko, että mihin he tietävät, mihin luottaa. Se on niin kuin yksi. Ja nämä on niin kuin, hyvin helppoja ja halpoja keinoja on aina vaikuttaa sieltä, että ei se tarvitse todellisuudessa tehdä yhtään mitään, mutta jos sä pystyt luomaan semmoisen niin kuin käsityksen tai kuvan tai heittää varjon siihen, että joku toiminnassa on jotain pielessä, vaikka ei oikeasti olisikaan, niin sekin on jo ihan riittävää. Ja tulevaisuudessa se, että miten me tunnistetaan, että mikä on totta, mikä on valhetta, niin se tulee olemaan entistä haastavampaa. Kuinka moni teistä on nähnyt jo näitä Obama-videoita tuolla YouTubessa? Eli siinä herra pitää puhetta, mitä hän ei ole koskaan puhunut. Sitten mä oon kuullut tämmöisenkin sanottavan jo, että englannin kielellä se toimii, äänen photoshoppaukset. En muista, että oliko se 10 minuuttia se aika vai mitä, että jos nauhoittaa tai saa haltuunsa jonkun henkilön puhetta 10 minuuttia. Tai minuutti väärä voi olla vähemmän tai muutama minuutti enemmän, mä nyt oon ihan satavarma. Niin se riittää siihen, että sen henkilön äänellä voi kirjoittaa jo ihan mitä vaan. Eli sanotaan sekin, että kun käy puhumassa eri tilaisuuksista, seminaareissa ja näin, niitä striimataan, niistä tulee tallenteita, niin siitä kertyy jo sitä puhearkistoa. Ja sitten sen jälkeen joku kiva perjantai-ilta verkkoon ilmestyy podcast, missä henkilö Y pitää kertoa tosiasioita elämästään, ja henkilö ei ole koskaan semmoista niin kuin pitänyt. Siinä on pikkasen paha mennä sanomaan, että en ole muuten koskaan tällaista puhetta pitänyt, tai tämmöistä podcastia tehnyt, että tämä on puuta heinää. Ja vastaavasti näissä tulevaisuuden deepfakeissa, syvävaleissa, miksikä niitä nyt sitten sanookaan, niin se on oikeasti todella iso kysymys meille. Miten me tunnistetaan se, että meillä on vaikka valtion päämies puhumassa? Ääni menee täysin yksi yhteen, suuliikkeet menee yksi yhteen. Hänen ääni on ihan oikea kuulostaa, mutta hän ei ole sitä puhetta pitänyt koskaan. Se, että miten semmoisen tunnistaa, se on hyvä. Tälläkin hetkellä ne välineet, mitä on tuolla, tai niitä videoita, mitä tuolla on nähty, niin ne on tehty ihan näillä peruskoneilla, ja sitten siinä on saattanut joku softa vielä siinä päällä, niin ne on jo aika taitavan näköisiä. Ja sitten voi mennä vielä askel pidemmälle, että siihen heitetään vielä tekoäly taakse. Käyt keskustelua uuden verkkotuttavuuden kautta tietokone, verkko-webikameran kautta. Mistä sä tiedät, että se hahmo, jonka kanssa sä keskustelet, että se ylipäätään on olemassa? Että se voi olla ihan täysin kone, joka keskustelee, joka vastaa kysymyksiin täysin järkevästi ja niin edelleen. Ja sitten kun vielä näkee omin silmin, että siellä semmoinen hahmo on, niin se on. Ja sitten tosissaan tämä tilanne, että se, että jo tänäkin päivänä niin koneet osallistuu keskusteluihin, niin mistä sen tietää, kun verkossa keskustelee jonkun kanssa, että siellä oikeasti on ihminen takana, jos se on hyvin tehty, vähän viitseleisyyttä nähty. Ja jos ajatellaan näitä, niin kuin sanoin, niin selkeästi niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana tämä on yleistynyt meilläkin. Ja erityisesti tämä keskusteluilmapiirin kärjistäminen, tämä trollaaminen, se on ollut mikä on näkynyt. Ehkä siellä on krimin aikaa sitä näkyy enemmänkin, mutta kyllä se ei ole mihinkään hävinnyt. Ja semmoisia on kuullut, että jotka on tutkinut, että tämä on niin kuin yksinkertaisesti on kuitenkin koko ajan käynnissä olevaa toimintaa. Kuka sitä tekee, sitä on vaikea osoittaa. Ja tämä häirintä, maalittaminen, uhkailu, vainoaminen, painostaminen, niin edelleen, niin se on se, mikä konkreettisesti näkyy, että tulee niin sanotusti iholle. Eli siinä mennään niin kuin organisaation kimppuun niin kuin yksittäisen henkilön, yksittäisen virkamiehen, yksittäisen työntekijän kautta. Se on helppo tie yrittää. instituutiota voi olla vaikeampi heiluttaa, mutta se, että käydään niihin työntekijöihin käsiksi verkon kautta niin kuin kiinni, niin se on. Ja sitten on näitä ollut vääristely ja disinfo levittämistä ja sitten historialliset uudelleen tulkintaa. Tuossa oliko vuosi takaperin, kun Venäjän ulkoministeri Lavrov sanoi, että voitaisiin perustaa tämmöinen historiatutkimuskomissio, jonka tehtävänä olisi tutkia, että kumpiko hyökkäsi silloin talvisodassa ensiksi. Oliko se Suomi vai oliko se Neuvostoliitto? Historiaa vääristeltyy aina. Ei siinä ole mitään. Se on sama asiakirja sitä eri aikakausina, kun katsoo eri henkilöt, niin siitä voidaan, niin kukin voi tehdä ihan omanlaisia tulkintoja. Ja sitten tietenkään hyvä muistaa se, että me ei olla tässä suhteessa millään tavalla poikkeustapaus. Että kyllä ihan samanlaisen toiminnan kohteena on myös muutkin maat. Intensiteetti vaihtelee. Ukrainassa käydään täysmittaista informaatiosotaa, meihin kohdistuu vaikuttamista. Baltian maissakin tilanne on kovempi kuin mitä se meillä tällä hetkellä on täällä näin ollut. Nämä on tosissaan välillä, kun on seurannut siitä, että mitä Suomestakin esimerkiksi naapurin puolella on kirjoitettu, niin välillä ei niin kuin tiedä, että suomalaiset on itkeä kovaa. Ne ovat niin absurdeja välillä ne väitteet. Just tämä, niin kuin tämä, että miten suomalaiset sosiaalityöntekijät olisivat erilliset ohjeet, joilla ohjeistetaan sitä, että miten venäläistaustaisia lapsia otetaan huostaan. Ja myös se, että näitä lapsia. Että niin, että Suomen ei kannata matkustaakaan, kun riittää, että suunnilleen, että kun korottaa ääntä, niin tulee suomalainen sosiaalityöntekijä, joka ottaa lapsen huostaan ja niin edelleen. Ja kun niitä tulee parhaaseen katseluaikaan pääuutislähetyksessä melkeinpä, niin se ei ole mitään keskustelupalaista tavaraa. Kohteet, tästä mä jo puhuinkin, viranomaiset, virkamiehet, media, niin edelleen, puolueet, ihan kaikki. Ja monesti ne tehdään vielä niin, että siinä on niin kuin, kohteena on niin kuin, ei ole yksittäinen henkilö, vaan otetaan se koko organisaatio sieltä ja sitten katsotaan, että mikä on se sopiva paikka, mihin se vaikuttaminen pyritään kohdistamaan. Ja miten me on lähdetty, tietenkin monet näistä asioista, tai on sanottu, että Suomi on pärjännyt hyvin informaation vaikuttamiseen vastaamisessa. Ja minusta yksi perusta siinä on ihan tämä meidän suomalainen yhteiskunta. Hyvä koulujärjestelmä, hyvä yleissivistys. Ja vaikka yhteiskunnassa on ongelmia, siitä huolimatta on taloudessa on mennyt huonosti, niin kuitenkin on kuitenkin suht tasa-arvoinen yhteiskunta. Kaikilla on mahdollisuus kouluttautua ja niin edelleen. Avoin yhteiskunta, ongelmista puhutaan toivottavasti mahdollisimman avoimesti, nostetaan epäkohtia esiin, tutkimusta tehdään, koulutusta ja niin edelleen. Ja meillä on edelleenkin, vaikka on vahva media ja toivotaan, että se säilyy ja moniääninen sellainen. Median rooli ei mihinkään tule häviämään. Jossain vaiheessa miettii, että tähän on niin kuin rinnalle, kun puhutaan, että media toimii eräänlaisena portinvartijana, niin tämän päivän uusi portinvartija median ohella, jos ajetaan noista vanhaa viestinnän teoriaa, niin kyllä on algoritmit. Niistä me vaan ei tiedetä niiden toimintalogiikkaa ja logiikasta juuri mitään. Ne aika lailla seuloo siitä, mitä tietoa me nähdään esimerkiksi, kun me käytetään sosiaalisen median palveluja. Ja myös se, että kun me on lähdetty tätä miettimään, että millä me vastataan se, niin jossain maissa informaatiovaikuttamiseen vastaaminen valtionhallinnon tahot on organisoitu tämmöisiin strategisen viestinnän tiimeihin, jotka istuvat jossain virastossa. On se sitten pääministerin kanslia, ulkoministeriö, puolustusministeriö tai niin edelleen. Niin me on lähdetty siitä, että koska tämä koskettaa kaikkia, niin on tärkeää ottaa kaikki toimijat mukaan. Eli niin kuin sanoin, että informaatiovaikuttamisen verkosto, niin siinä on tätä nykyään 19 viranomaista. Siinä on kaikki ministeriöt, poliisi, tulli, rajavartiolaitos, kyberturvallisuuskeskus, tasavallan presidentin kanslia, turvallisuuskomitea, suojelupoliisi ja poliisi on siinä mukana. Eli on hyvin tämmöinen laaja-alainen. Ja sitä kautta me ollaan myös ajateltu, kun kukin organisaatio joka tapauksessa seuraa omaa tehtäväkenttänsä osana normaalia arkipäivän työtään, niin he on myös nopeasti huomaa sen, jos jotain kummallista on liikkeellä. Ja myös suomalaisessa hallintojärjestelmässäkin on aina vastuuvirannen, toimivaltainen viranomainen, joka vastaa siitä toiminnasta ja muut tukee. Tässäkin me menetellään ihan samalla tavalla. Tunnistetaan se, että kenen tehtäväkenttään se kuuluu, niin se kyseinen viranomainen ottaa sen toiminnan niin kuin johtaakseen ja muut tukee sitä toimia. Valtioneuvoston kanslian rooli on monesti koordinoiva. Kanslialla on ylipäätäänkin on koordinaatiotehtäviä ministeriössä valtioneuvostossa. Niin me toimitaan tässä sitten vähän laajemmin, että meidän rooli on koordinoida myös muidenkin viranomaisten toimintaa tässä asiassa. Sitten kun me tunnistetaan se, että minkä tyyppisestä asiasta, että nyt joku asia on liikkeellä, sitten analysoidaan se, katsotaan se, arvioidaan, että mikä se tavoiteltu kohderyhmä on. Ja sitten mietitään, katsotaan, että mitkä ne narratiivit on, millä siinä pyritään puhuttelemaan ja niin edelleen. Pystytään päättelemään sitten hyvin nopeasti, että okei, että kenelle tämä kuuluu. Ja sitten sen jälkeen, sit, kun organisoidaan se ryhmä sit sen ympärille, niistä viranomaista, jotka arvioidaan, että sitten siihen kuuluu. Ja nämä on monesti, että harvemmin tämänkään tyyppiset keissit, niin ne yhden minkään viraston tehtäviin kuuluu. Vaan kyllä se vaatii sitä, että monet osallistuu siihen työhön tekemään. Ja myös se, että jos meillä tätä myöten, kun meillä on jokaisessa organisaatiossa, tai sanotaan 19 viranomaisessa nyt tällä hetkellä henkilöitä, jotka työskentelee tämän asian parissa, niin jos ajatellaan, että he kouluttaa sitten vielä omaa henkilöstöönsä siinä, ja he toimii kontaktipisteen omaa hallintoonsa, meillä on aika laaja verkosto tässä. Me jossain vaiheessa laskeskeltiin, että me ollaan viimeisen muutaman vuoden aikana, me ollaan koulutettu, täältä on luennoimassa yli 10 000 henkilölle täällä Suomessa. Siinä on virkamiehiä, toimittajia, on opiskelijoita ja niin edelleen. Se koulutustoiminta, mitä me tehdään, niin se on käytännössä jatkuvaa, enemmän tai vähemmän. Tänä päivänä informaatiovaikuttaminen on osa käytännössä kaikkien viranomaisten varautumista. Ja sellaisena se pitää ollakin. Sitä ei mun mielestä saa kohdella missään nimessä minä irrallisena asiana. Meiltä joskus silloin muutama vuosi takaperin muutakin kysyttiin, että milloin valtioneuvoston kanslia tekee informaatiovaikuttamisen vastaavan strategian. Me ei ole lähdetty mitään strategiaa tekemään, vaan me ollaan ajateltu, että tämä ilmiö on tärkeä ottaa huomioon kaikissa niissä muissa asiakirjoissa ja ohjeissa, missä tätä, niin kuin, mitä muutenkin tehdään. Tätä ei saa käsitellä millään tavalla erillisenä asiana, vaan se pitää ottaa integroida siihen osaksi sitä päivittäistä tekemistä. Kaikilla pitäisi olla koulutuksessa, kun koulutetaan esimerkiksi viestintää oman organisaation henkilöstöön, ne pitää ottaa puhua tästä informaatiovaikuttamisesta. Se koskettaa kaikkea. Se välttämättä ei ole viestinnän virkamies, kenen pöydällä se ensimmäisenä tulee tai joka joutuu kohteeksi. Se voi olla joku muukin. Sen takia on tärkeää, että kaikki tietää, mistä tässä on kysymys. Ja myös sekin, että me lähdettiin tekemään, niin siinä oli ehkä vähän semmoinen learning by doing-meininki, että katsotaan, mitä tulee. Ja sitten Suomi, kun me lähdettiin koordinoimiin 2014 tätä tekemään, niin me ollaan oltu suhteessa moniin muihin verrokkimaihin, kumppanimaihin, niin me ollaan oltu aika etunojassa, edellä meidän kävijöitä. Ja sitten itse asiassa tämä suomalainen verkostomalli, mikä pohjautuu sen vanhan hyvän kokonaisturvallisuuden toimintamalliin, niin se on semmoinen, mitä tullaan meiltä oppimaan. Tullaan kuulostamaan, että miten teillä tämä poikkihallinnollinen yhteistyö menee, miten te teette, miten te sovitatte yhteen viestejä ja niin edelleen. Ja se on semmoinen niin kuin hyvä asia, mikä meillä täällä on. Ja sitten se, että kun me lähdettiin tekemään, niin yksi oli se, että ensinnäkin koulutetaan omaa henkilöstöä ja myös se, että pyritään lisää tietoisuutta tästä ilmiöstä. Me ollaan tosissaan, niin kuin sanoin, käyty puhumassa, annettu haastatteluja ja myös tämä opas on nyt sitten seuraava askel. Osana vaalihäirinnän vastaista työtä niin oli yleisölle suunnattu viestintäkampanja, missä oli Heikki Hursti, Rova Tellervo Koivisto, Henrik Detman ja niin edelleen, joka oli televisiossa, radiossa ja printissä ja sosiaalisessa mediassa. Päättyi just tuohon viime viikolla, eilen itse asiassa. Ja varmasti mietitään tässä nyt sitten niin tulevina vuosina myös se, että miten niin kuin entisestään tietoisuutta informaatiovaikuttamisesta, valeuutisista, disinformaatiosta lisätään suuren yleisön tietoisuudessa. Eri maissa on järjestetty ihan sitä varten ja tämmöisiä kampanjoita kanssa, niin tämä nyt oli tähän vaalihäirintään liittyen niin ensimmäinen, mitä me ollaan tehty. Tietenkin vihapuhetta vastaan ja niin edelleen on ollut kampanjoita viranomaisilla jo aikaisemmin, mutta tämä vaalihäirintään liittynyt kampanja oli ensimmäinen tähän, niin kuin tähän laajempaan tematiikkaan liittyvä kampanja. Ja sitten myös se, että pyritään kehittämään sitä toimintaa ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kartoitetaan sitten näitä kaikkia riskejä. Senkin takia on tärkeää tehdä yhteistyötä, koska mitä me ollaan huomattu, niin hyvin samantyyppisiä ne toimintatavat on eri maissa. Tietenkin sisällöt, viestit, kanavat, ne vaihtelee. Mutta ne menetelmät, metodit, mitä on käytetty, niin ne on hyvin samanlaisia. Sen takia on tärkeää kuulla, mitä lähiympäristössä tapahtuu. Ja myös se, että mitä esimerkiksi muiden maiden kollegat on kohdannut työssään, jotta me voidaan miettiä sitä, että mitä täällä Suomessa voisi tapahtua. Tietenkään kierroksille ei pidä lähteä. Eikä pidä lähteä hyperventiloimaan, koska niin kuin vaalihäirinnästä kun puhuttiin, niin me korostettiin aina sitä, että pitää suhtautua myös, pitää maltilla suhtautua siihen, koska siinä on myös se, että jos lähdetään liiaksi laukalle, niin ei siihen tarvita ketään ulkopuolista puuttua niihin vaaleihin, vaan me pilataan ne vaalit ihan itse, pelottelemalla toinen toisemme niin kuin näkemään mörköjä siellä, missä niitä ei ole. Ja minusta niin informaation vaikuttamista, kun puhutaan, niin on tärkeää muistaa se myös sen niin maltti kanssa siinä, että demokraattiseen avoimeen yhteiskuntaan kuuluu erilaiset mielipiteet. Ihmisillä on oikeus ilmaista mielipiteet. Mutta sitten on myös hyvä muistaa, että sananvapaudellakin on rajansa, ja niin se löytyy rikoslaista, kyllä sieltä löytyy perusteet. Että, ihan, että myös niin kuin käyttäytymissäännöt ja myös lait pätee myös verkkomaailmassa kanssa. Ja nyt tästä verkostosta vielä tosissaan, niin siitä tulikin jo sanottua, eli se on koettu meillä hyväksi. Siihen on itse asiassa ollut paljon halukkaita myös liittymään myös niin kuin valtionhallinnon ulkopuoleltakin toimijoita. Mutta se on niin kuin kuitenkin, tämä toimii, me toimitaan virkavastuulla ja meitä niin kuin täällä vaihdetaan viranomaistietoa, niin se olla tietenkin tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, mutta sitten jäsenet tässä verkostossa, niin ne on virkamiehiä. Tätä ei ole virallisesti asetettu, tämä on ihan tämmöinen normaali yhteistyöverkosto, foorumi, mikä meillä valtionhallinnossa löytyy useampiakin. Ja sitten ollaan koulutustoiminnassakin mietitty sitä, että konseptoidaan enemmän ja myös sitä, että miten sitä erityisesti kuntien ja kaupunkien suuntaan jalkautetaan enemmän. Ja kyllä me ollaan käyty erilaisissa seminaareissa ja myös toimittajajärjestöjen tilaisuuksissa puhumassa tästä näin. Ja myös joskus on ollut yritykset pyytänyt meitä puhumaan isoin tilaisuuksiin tästä aiheesta, niin ollaan menty puhumaan ilman muuta. Ja sitten tähän loppuun voisi sanoa se, että miten me ollaan määritelty niin kuin varautumisen askelta, että 3 kertaa tunne ja toimi. Eli pitää ymmärtää se, että mikä tämä nykypäivän viestinnän ympäristö on. Millä logiikalla sosiaalinen media toimii? Alkaen siitä, että ymmärtää se, että kun se mainos pätkähtää siihen Facebookissa viereen, niin millä logiikka, että miksi se siihen tulee? Tietenkään me ei tiedetä sitä algoritmia, että niitä perusteet, miksi se tulee, mutta että ymmärtää vaan se, että se ei ole vain sattumanvaraisesti, miten se mainos siihen tulee, vaan että siinä niin kuin on analysoitu jo niitä omia verkkokäyttäytymistä ja niin edelleen. Pyritty päättelemään sitä, että mikä sua kiinnostaa. Ja myös sit se, että tietenkin oma organisaatio pitää tuntea, ja myös se, että tämä tietää ne omat verkostot, mitkä siihen työhön liittyy. Ja myös sekin, että tämä infovaikuttaminen, niin ei tämä missään tyhjössä toimi. Täällä on hyvä partneri, on tämä kyberulottuvuus. Nämä on ihan sisarukset, veljekset, niin edelleen keskenään. Monesti, sanotaanko, jos tehdään kyberoperaatio, niin siihen liittyy infovaikuttamisen elementit siihen heti perään. Käydään pihistämässä ne tiedot jostain. Murtaudutaankin tietojärjestelmään ja sitten tätä kautta pyritään levittämään niitä tietoja. Ja myös itse asiassa sekin on omanlaista informaation vaikuttamista, että murtaudutaan siihen järjestelmään. Annetaan vahva viesti siitä, että me pystyttiin ja me tehtiin se. Demokraattipuolueen sähköpostijärjestelmän tehdystä tietomurrosta, niin siitä on sanottu, että se oli eräänlainen tämmöinen kyberkeskisormi. Että siinä oli tarkoituksella menty niin, että siitä jäi kiinni. Ja vielä tarkoituksella oli tehty niin, että paikat oli sotkettu, että varmasti jää jälki. Eikä niin, että ollaan menty sinne ja ollaan hissuksen siellä ja pyritään peittämään jäljet, että siellä on koskaan käyty. Sitä on rinnastettu tämmöisen kotimurtoon, missä mennään, pengotaan kaapit auki ja heitellään tavarat lattialle. Niin se oli, haluttiin välittää viesti siitä. Tämä on kuluvat toisiinsa. Eikä niitä saa, mä olen joskus kuullut sellaisia, että ne pitäisi ehdottomasti pitää erillään, niin ei todellakaan, vaan että kyllä ne pitää, niin kuin, niin pitää yhdessä. Niitä käytetään toinen toisiaan tukemaan. Ja myös sit se, että pitää olla valpas tarkkana, ja sitten myös se, että näitä eri tilanteisiin pitää varautua kyllä. Että musta sitten samalla, kun miettii, kun tuntee, jos oman organisaation vahvuudet ja heikkoudet, niin se on niin kuin hyvä lähtökohta sille, että kun rupeaa miettimään, että mitkä ne on ne keinot, miten meihin voitaisiin koittaa informaatiovaikuttamisen keinon vaikuttaa. Hyvä kysymys on se, että mitä mä tekisin, jos mä olisin niin kuin ikään kuin vastapuolella. Niin kuin vaalihäirintäänkin liittyen, niin me kartoitettiin erilaisia tilanteita, mitkä eteen saattaisi tulla osana normaalia varautumista. Se, mitä oli muualla maailmassa nähty, ja myös se, kun mietittiin täällä meillä että jos joku haluaisi tosissaan heiluttaa tätä meidän vaaliluottamusta siihen vaaleihin, niin toisaalta se hyvä puoli meillä, että meillä ei ole sähköiseen äänestämiseen siirrytty. Ne maat, joissa tämmöisen on, niin kyllä niillä kollegoilla niin ihan erityyppiset riskit on mielessä kuin mitä meillä on. Niin kuin meidän tuossa vaalihärinnän vastaisen viestintäkampanjan videolla Henrik Detman sanoi, että me on hinkattu tätä pelikirjaa yli 110 vuotta, että meillä on koppikynä ja paperi. Niistä on aika vaikea hakkeroida. Ja myös sekin, että jos jos sähköt lähtisi äänestyspaikalta, niin sitten kaivetaan ne paperiset äänestyslistat. Äänet saadaan aina laskettua, tulos saattaa viivästyä, sen julkistaminen, mutta ne äänet on tallessa. Niitä voidaan laskea vaikka kuinka monta kertaa, että saadaan. Sähköisen äänestysjärjestelmänkin siirtymisessä niin yksi riski, mikä siinä tunnistettiin, on se, että niitä ei pysty tarkistuslaskemaan. Niin kauan kuin meillä on noin fyysiset paperit, niin ne on kaikkien kenen tahansa laskettavissa. Ja sitten tämä entisestään korostaa sen, että niin kuin, ihan kun ne perusasiat on kunnossa, niin sillä pääsee jo aika pitkälle. Kaikki tietää vastuunsa, roolinsa. Ja myös sitten se, että jos verkkosivut pistetään palveluistohyökkäyksellä alas, niin mitkä ne vaihtoehtoiset viestinnän kanavat sitten on, mistä sitä tietoa löytää. Ja myös se, että miten tavoitetaan ne omat kohderyhmät, että jos aletaan levittää perättömiä tietoja jostain, niin miten me tavoitetaan heidät ja kerrotaan heille, että tämä ei muuten pidä paikkaansa. Oma haasteensa tässä tietenkin on se, että 24/7 ei noudata virka-aikaa, ei todellakaan. Ja myös se nopeus, että sanotaanko, jos sosiaalisessa mediassa lähtee lokakampanja käyntiin perjantai-iltana, niin se on auttamatta myöhäinen se lehdistötiedote sitten sähköpostilla maanantai-aamuna, vaan se pitää reagoida tosi nopeasti. Mä oon kuullut erilaisia määritelmiä, että mikä se tuntimäärä on siinä, että missä vaiheessa tämmöiseen pitää reagoida. Onko se 2 tuntia? En tiedä. Se 2 tunnista on puhuttu. Joskus se voi olla enemmän, joskus se voi olla vähemmän. Ja sitten on myös hyvä tärkeä tietää se, että kun miettii sitä, niitä vastatoimia, niin myös katsoo vähän sitä tilannetta, koska joskus voi olla se, että jos siihen puuttuu, niin se vaan on huonompi juttu. Et joskus voi olla hyvä vaan jäädä seuraamaan ja katsomaan, että miten esimerkiksi joku valeuutinen, että lähteekö se leviämään. Ja sitten tehdä niitä tarvittavia toimenpiteitä. Ylipäätäänkin, kun katsoo sitä valeuutista, niin tarkastellaan ensiksi, kuka on se lähettäjä, miten laajasti sitä on jaettu, mikä se sisältö on, miten se on tehty. Vaikuttaako se toimija se profiilin takana, että se on ihan oikea ihminen, että ei se mikään kone ja niin edelleen. Ja sen perusteella sitten katsoa, että miettiä se oma vastatoimi. Ja sekin, että jos ei tee mitään, niin sekin on ihan yhtä lailla se strateginen päätös. Jäädä seuraamaan ja olla hollilla. Ja myös sitten se, että tietenkin tähän ei noudata millään tavalla maan rajoja. Että kyllä mekin ollaan nähty näitä, että lähtee hyvin nopeasti leviämään muualla päin maailmaa, niin kuin muuallakin kuin tuossa lähialueella, niin juttuja, mihin pitää sitten hyvinkin nopeasti reagoida. Mutta joskus voi olla myös sekin hyvä muistaa, että se ei automaattisesti, että jos leviää väärää tietoa, niin se ei välttämättä ole siinä mistään isosta informaatio-operaatiosta. Kyllä se voi vaan perustua aidosti virheelliseen käsitykseen. Se voi, jos on esimerkiksi lehdessä, niin se voi olla vain huonosti tehty juttu. Kun ottaa yhteyttä toimituksen kautta toimittajaan, niin sitten se korjataan. Ja senkin takia tässä pitää olla niin kuin malttiin suhtautua, että ennen kuin näkee, lähtee kierroksille. Mä itsekin huomaan välillä, että tulee sellainen, kun verkkoympäristössä pyörii, niin heti iso pyörä rupeaa pyörät, ja nyt on hirveä operaatio käynyt. Sitten kun vähän katsoo tarkemmin, niin se on vain joku yksittäinen taho, joka saattaa käydä sitä. Väärät tiedot, ja se kun siihen vastaa siihen, niin sitten se on niin kuin asia hoidettu. Kaikilla on sitten yhteinen käsitys, mitä on. Ja myös sitten se, että pitää tuntea tämä, ja myös se, että kaikki tuntee ja perusviestinnän taidot, jos puhutaan organisaatiossa. Ja myös sitten tuossa oppaassa, mikä on nyt julkistettu, niin siinä on ihan näitä käytännön vinkkejä siitä, että miten tunnistat botin. Mitä pitää ottaa, kun puhutaan lähdekritiikistä verkossa, niin mitä pitää ottaa. Mitä kannattaa katsoa viestissä. Ja miten, kannattaako, jos tuntuu epävarata, niin kannattaako laittaa viestiä jakamaan, vaan pyrkiikö tarkastaa faktat. Onko sitä samaa sisältöä jaettu jossain muualla saman aikaan. Miettiä, että mikä se motiivi siinä sen viestin takana on, mikä tulee esimerkiksi. Ja myös sitten se, että on hyvä tiedostaa se, että näissä lokakampanjoissa, mitä henkilöstöä niin kuin muualle kohdistuu, niin miten sitä tuetaan. Se, että ei jätetä missään nimessä yksi, tai jos on vaikka ystävä esimerkiksi, niin miten sitä häntä tuetaan. Viime kädessä niin, että henkilö itse ei päivitä enää sitä profiilia, vaan kaveri ottaa sen ylläpidon ja poimii ne viestit talteen, ne herjaavat ja välittää viranomaisille sitten. Ja että tuetaan sitä kaikki keinoin. Ja näin. Eli siis ja tosissaan se, että niin kuin sanoin, mun mielestä se on tärkeämpää, että ymmärtää, että tämä on ollut jo meillä aikaisemminkin meidän pöydällä. Se on sitä tänä päivänä. Tulevaisuudessa se muuttuu entistä mielenkiintoisempaan suuntaan. ja sen takia sitä ei missään nimessä kannata käsitellä minä niin kuin erillisenä asiana. Viestinnästä, kun puhutaan aikanaan, oli sosiaalisia mediastrategioita ja oli sitten vielä oli viestinnän strategiat erikseen. Tänä päivänä ne on aika hyvin niin kuin kulkee samassa paketissa, kun sosiaalinen media kuuluu siihen viestinnän työkalupakki. Ja musta niistä ihan samoissa asiakirjoissa pitää käsitellä tätä. Ei sitten tarvitse olla pelkästään viestinnän strategia vai joku muu. Ehkä tässäkin käy sillä, että nyt on infovaikuttamista puhuttu paljon viime vuosina ja se niin kuin ikään kuin arkipäiväistyy. Mä muistan itse, kun mä olin poliisi ylijohdon viestinnässä töissä 2009, kun me avattiin poliisi Facebook-profiili. Avattiin se profiili, toimittaja soitti mulle ja sanoi, että hän on kuullut huhun, että poliisi on avannut Facebook-profiili. Mä sanoin, joo, itse asiassa tuossa julkistettiin. Ja sitten ensimmäinen juttu, mikä siitä tuli ulos, niin oli otsikolla, että poliisi tunkeutui Facebookiin. Ja sitten mä itseä hämmen silloin, että miten iso uutinen se oli silloin. Että siinä oli vähän, että ihan oikeasti, kun te olette siellä, että onko tässä nyt joku tämmöinen undercover-operaatio vai joku. Ei, nyt ihan käydään keskustellaan ihmisen mahdollisesti poliisille kysymystä ja niin edelleen. Saman syksyn aikana julkistettiin YouTubessa videoita, niin ne oli pääuutislähetyksessä. Käsiteltiin nuorten liikennekäyttäytymistä niiden videoiden perusteella ja niin edelleen. Tärkeää työtä mun mielestä. Ja sinänsä tänä päivänä, jos joku tekee somessa jotain, että jos otsikoihin pääsee somessa, niin sitten täytyy tötöillä tai tehdä jotain todella mullistavaa. Tässä infovaikuttamisessa ehkä sama, että siitä on puhuttu paljon, ja ehkä se nähdään sitten tässä hetken päästä. Mutta itse asiassa nähdään jo tänäkin päivänä aika lailla, että se kuuluu tähän meidän, että se on meidän osa meidän arkea. Ja niistä pitää ottaa kanssa. Joku kysyi minulta, että nyt kun tämä vaalit on, eduskuntavaalit oli johon, putoako mulla on tähän infovaikuttamistyössä mukana olevia kollegoilla lapaset maahan, että homma tuli hoidettua, niin ei. 6 viikon päästä on Euroopan parlamentin vaalit, sitten on Suomen EU-puheenjohtajuuskausi ja sitten sieltä varmaan horisontissa näkyy jo sitten seuraavat. Että tässä koko ajan pitää katsoa eteenpäin, että mitä siellä mahtaa olla ja samalla myös miettiä, että kun tämä muuttuu tämä ilmiö koko ajan, näitä uusia välineitä tulee koko ajan, tekniikka kehittyy ja mitä se meille merkitsee. Itse on ehkä häirinyt tässä infovaikuttamiskeskustelussa se, että aika paljon katsotaan sinne peräpeiliin. Puhutaan siitä eilisestä, mitä menetelmiä, mekanismeja joku on käyttänyt. Ihmetellään, taivastellaan, hämmästellään, jotkut saattaa jopa ihastella. Sen sijaan, että kun puhutaan noista deepfakeista ja muista, niin siinä on musta se kunnon ongelma, mihin pitäisi pistää paukkuja ja mietitä, että miten me pystytään vastaamaan niihin. Et kehitetäänkö me jotain apuvälineitä, joiden avulla ihmiset pystyy tunnistamaan, onko se sitten selaimessa kiinni oleva elementti, joka sanoo, että tässä sisällä videoklippi, striimi, niin tämä ei ole aitoa. Tässä on jotain elementtejä, että tämä ei pidä paikkaansa. Se osaa hakea eri lähteistä ja päätellä, että tässä on yhdistelty eri sisältöjä tai jotenkin näin. Ja kyllä tässä sosiaalisen median yhtiöillä on iso homma tehtävänä. Paljon he on tehnyt, mutta mun mielestä se ei ole riittävää. Et saa nähdä. Me tässä niin kuin vaalien yhteydessäkin, että meillä on yhteydet näihin sosiaalisen median yhtiöihin ja he on julkisuudessakin sanonut Facebook, että mitä kaikkea he tekevät Suomeen, että he turvaavat suomalaisia vaaleja, mutta ei meidän varautuminen millään tavalla näiden firmoja niin kuin hyvän tahtoisuudesta kiinni. Että kyllä heillä on paljon tekemistä ja peruutuspeilin, kun katsoo, niin track record ei ole kauhean niin kuin peukutusta ylöspäin. Moneen otteeseen on anteeksi joutu pyytelemään ja sanottu, että me ollaan eri firma kuin vuosi takaperin ja niin edelleen. Heiltä pitää mun mielestä vaatia enemmän. Paljon enemmän, ja heidän pitää tehdä enemmän eteenpäin. Näin. Mutta se itse asiassa, mietin tämmöinen loppu, eli kysyn ihan teiltä, että tietäisittekö te itse, miten te toimisitte tämmöisessä tilanteessa? Ei ajatella, että jos teistä levitettäisiin perättömiä tietoja, niin mihin te ottaisitte yhteyttä? Mitä te tekisitte? Tietääkö kuinka moni, että jos huomaa, vaikka Facebookissa, niin mitä kautta se ilmi annetaan se tili esimerkiksi. Ja toinen hyvä kysymys on, kuinka monella teistä varmaan sosiaalisessa mediassa profiili, niin kuinka moni on lukenut ne yhteisösäännöt tai käyttöehdot, kun profiili on perustanut? Eikö se yhtä kättä? Yleensä se on ollut se vakio yksi käsi, yhdessä tilaisuudessa oli yksi käsi, mutta kun hän huomasi, että hän on ainoa, niin se käsi hävisi sieltä hyvin nopeasti. Ja kyllä se niin kuin itsekin myöntää, että kyllähän ne tulee nopeasti, kun olet kaupan kassalla tumput kädessä, kännykkää räpelät siinä, ja sitten tulee, että jotta voit jatkaa palvelun käyttöä, niin hyväksy käyttöehdot. Ja sitten siinä on se uhmaikäinen toisessa kädessä, niin hyvin äkkiä sen klikkaa katsomatta yhtään niin kuin mitä on. Ja osin, kun me tuohon vaalihäirintäprojektissakin, niin me käytiin, kun me valmisteltiin sitä koulutuspakettia, mikä me puolueille puolueen vaalivirkkaudet. Me käytiin läpi niitä käyttöehtoja, niin osin ne menee ristiin toistensa kanssa, mutta osin sitten siellä on näitä alustakohtaisia eroja. Ja osin niitä periaatteita löytyy myös meidän lainsäädännöstä sitten kanssa, mutta kyllä niissä on hyvä kyllä joskus käyttää aikaa ja lukasta ne läpi. Ne on aika pitkät, mutta siinä saa sitten ihan, koska sitten siinä on monesti myös sekin, että kun on kysytty, että minkä takia, kun on seurannut tuota keskustelua siitä, että kun joku sanoo, että kun häneltä on tili suljettu, että minkä takia, niin sitten se voi olla niin, että se ei ole pelkästään se henkilön oma toiminta, mutta jos hän on postannut sinne jonkun, mikä on kerännyt keskustelua, missä mennään sen palvelun mielestä sit sen, niin kuin niiden heidän käyttöehtonsa yli, niin se riittää sitten siihen, että se keskustelu lopetetaan tai sitten se tili laitetaan jäähylle kanssa. Että se ei välttämättä ole sen henkilön omasta toiminnasta, vaan se voi olla jostain niin kuin muusta, mikä liittyy sitten siihen tiliin. Ja näillä firmoillahan on vähän se, että niitä on hankala sitten se kysyä jälkeenpäin, että minkä takia, kun perusteluja kysyä, että minkä takia jotain on tehty. He tulkitsevat niitä omia yhteisösääntöjä, johon kaikki on sitoutunut silloin, kun ne profiilit on perustettu sinne. Näin. Mutta tässä on lyhyesti seitsemän. Tämä on aihe, mistä voisi puhua paljonkin. Mä olin yhdessä maapuolustuskurssilla puhumassa, niin mä sain tosissaan palautetta siitä, että on ihmeellinen mies, että se pystyy puhumaan samaan aikaan, kun hengittää sisään ja ulos. Ehkä sen kävi sellainen virkamiehen klassinen virhe, että katso, että on 45 minuuttia aikaa ja sitten mulla onkin 10 minuuttia, että tuli vedettyä ne 800 slaidia sitten niin kuin yhdellä henkäisyllä läpi. Mutta ainakin viesti meni perille. Toivon mukaan. Näin. Jos on kysymyksiä, niin mä vastaan ihan mielelläni. Joo, siitä.
Älä kysy vielä.
Mikä?
Mulla on aina kysymyksiä. Mä tämän läjän. Ensimmäinen kysymys on teidän oman toiminnan osalta semmoinen ongelma kuin niinku reaktiivisuuden ja proaktiivisuuden sääteleminen sekä niinku toiminnan puolella että tilannekuvan muodostumisen puolella. Kuinka helppoa, vaikeaa ja kuinka niinku käytännössä, eli millaista päätöksentekoa siinä joutuu tekemään. Sitten toinen, minkä mä heitän heti perään, saat valita vastaatko yhteen vai useampaan, niin mua häiritti se, että mä huomasin, että vaikka sulla oli tämä narratiivinen vaikuttaminen tuolla mukana, niin sun paino oli tavallaan niin kuin asiaviestinnän keinoissa ja niin kuin konventioissa, kun taas sitten niin kuin narratiivinen vaikuttaminen noudattaa niin kuin vaikuttamisen dynamiikan suhteen paljon enemmän niin kuin viihteellisen vaikuttamisen keinoja. Ja helposti käy niin, että jos niin kuin reagoidaan tavallaan niin kuin substanssiin, niin tuotetaan just sitä, mitä se vaikuttaja haluaakin.
No tämä on itse asiassa, mä sanoin, että mulla on tunti tässä aikaa. Mä voisin tästä puhua enemmänkin, että tämä on tämmöinen niin kuin yleiskatsaus siihen, mitä infovaikuttaminen on. Ja kyllä mä tiedän, olen itse nähnyt maailmalla, kun puhut tästä satiirista ja näin, niin joskus satiiri on erittäin hyvä keino vastata siihen informaation vaikuttamiseen. Mulla esimerkiksi erään maan kollegat niin onnistui tämmöisen heitä vastaan suunnatun kampanjan kääntämään, että he käänsivät sen niin kuin 180 astetta. Teki siitä vitsi. Ja sillä seurauksella, että se niin kuin osui omaan nilkkaansa sillä, joka yritti tekeä. Että tämä on yksi näkökulma se, mitä mä tässä sanoin, mutta se, että keinoja on monia. Ja sitten se aina pitää arvioida, että mikä se on. Sitten jos puhutaan tästä satiirilla vastaamisesta, niin siinä on myös se vaara, että mennään mettään ja pahasti. Ei, mutta se on nyt tässä niinku esimerkkinä. Ja sitten tietenkin kyllä, tässähän on tietenkin se aina se yllätyksellisyys, että ikinä ei tiedä milloin se tulee, milloin operaatio alkaa. Ja monesti tämmöinen niinku infovaikuttamis, jos nyt mä puhun sen keissi, käynnistyy. Ja joskus se voi olla myös niin, että voi olla, että miettinyt jälkeenpäin, että jotain on valmisteltu jo pidemmän aikaa. Voi olla, että siinä on, niin kuin, on ollut niitä merkkejä. Ja monesti sanotaan vielä, että tätä niin kuin hankaloittaa se, että niitä tilanteita, että jos se taitavasti tehdään, niin se jätetään semmoisen niin kuin, vähän semmoinen kuin harmaalle alueelle. Että sä et oikein tiedä, että onko tämä näin, onko tässä nyt jotain vai eikö tässä ole jotain. Ja sitten siihen joutuu sitä miettimään monestikin, että kun, niin kuin mä sanoin, että välillä kun näkee tuolla jotain, niin sitten on heti, että mitä tapahtuu. Ja siinä on se, että se mennään semmoisella niin kuin rajalla. Ja sitten myös voi olla niin, että jos todellisessa maailmassa tapahtuu jotain, se voi olla semmoinen, mihin se kytketään sitten hyvin nopeasti. Et mä oon joskus miettinyt, että vastapuolella on pöytälaatikossa valmiina hyviä keissejä. Sitten kun oikeassa maailmassa tapahtuu, niin sitten aloitetaan. Ja se voi olla myös niinkin, että tapahtuu jotain, tai sitten keksitään se tapahtuma. Se on niin kuin näin. Ja myös sekin, että kyllähän mekin tiedetään, kun me mietitään omaa toimintaa, niin kyllähän meillä on tilanteita, missä me voidaan arvioida, että joku tilanne saattaa tarjota mahdollisuuden siihen, että joku pyrkii sitä, siihen niin kuin hyödyntää sitä infovaikuttamisen keino. Eli ihan niin kuin normaali varautumisessakin, kun mietitään niitä riskejä ja toimintaa, ja katsotaan eteenpäin, että mitä on tulossa. Eli ihan samalla tavalla, kun mietitään, nyt oli nämä vaalit, ja sitten on noin EU-puheenjohtajuuskausi tulossa. Ja kyllä me koko ajan käydään niin kuin läpi sitä, niin kuin, että mitä tulee, ja ollaan valmiina tarvittaessa. Voi olla, että ei tule mitään, mutta sekin, että varaudutaan, niin sekin omalla tavallaan viesti. Se, että välitetään sit siitä niin kuin tietoa eteenpäin. Annetaan tulla. Niin kuin.
Olisiko siellä muilla jotain kysyttävää? Mikäli ei, niin mä kysyisin sellaista, että jos ajatellaan vaalivaikuttamista, meillä oli eduskuntavaalit, joo, jotka varmaan meni vaalivaikuttamisen näkökulmasta aika siististi. Poikkeako nämä tulossa olevat europarlamentin vaalit sun mielestä jollain tavalla eduskuntavaaleista tämän vaalivaikuttamisen näkökulmasta?
No ensinnäkin tietenkin, että mahdollisia kohdemaita on huomattavasti enemmän. Ja myös tietenkin sit siinä, että kyllähän se mun mielestä niin kuin houkuttavuudeltaan on eri luokkaa kuin mitä tämä meidän kansalliset vaalit esimerkiksi on. Että kyllähän siinä niin kuin puhutaan tietyistä asioista eri tasolla, puhutaan EU-tason päätöksenteosta ja niin edelleen, niin siinä se tarjoaa enemmän houkuttimia, kyllä aivan varmasti kokeilla. Ja mielenkiintoista nähdä, että mihin siinä mennään. Että kyllä nämä meidän vaalit, niin siihen nähden, tai kun mietittiin, että mitä on muualla maailmassa nähty ja muuta, niin ehkä se niin kuin yleisen huomioon voi sanoa, että kyllä se on tämä niin kuin henkilön käyvä toiminta, mikä näissä oli selvästi niin kuin aiempiin vaaleihin verrattuna näkyvämpää. Eli se, just niin kuin sanoin tuossa, että pyritään niin kuin provosoimaan tahallisesti vielä niin kuin törkeällä tavalla, ja myös se, että levitetään perättömiä väitteitä ja mennään sitten tuonne vielä sit torille möykkäämään sit siihen perään vielä, luomaan semmoista niin kuin vähän pelon tunnetta ja niin edelleen. Et se oli näissä vaaleissa, mitä on niin kuin sanottu, että lisääntyi. Mutta sitten taas, niin kuin keskusrikospoliisikin tiedotti, niin oli yksi palvelujestohyökkäys ja näin. Mutta semmoista, niin kuin sanotaan, mitä muualla maailmassa ne pahimmat skenaariot, tai mitä on nähty muualla maailmassa, niin ne ei toteutunut täällä näin. Mutta sama havainto on ollut myös muiden maiden vaaleista viime aikoina, että Ruotsissakin todettiin, että ei mitään merkittävää, Latvia, Viro, ihan sama huomio kanssa.
Onko europarlamenttivaaleihin liittyen tarkoitus pitää jonkinnäköistä kampanjaa myöskin samalla tavalla kuin eduskunta?
Me ei mitään erillistä viestintäkampanjaa tehdä, että tietenkin EU-tasollahan siihen varaudutaan. Että EU on jäsenmaiden kanssa tehdä yhteistyötä sitten. Että tämä, mikä työ me tehtiin tähän, niin se oli niin kuin ensisijaisesti näihin kansallisiin vaaleihin. Mutta myös sekin, että näiden, se mitä tämä työ tässä on, niin kyllä se palvelee niin kuin pitkässä juoksussa kanssa. Eli sekin varautumistyö, mitä me tehtiin tähän, että käytiin läpi toimintatapoja ja niin edelleen, ja kierrättiin kouluttamassa, niin kyllä siinä se tarkoitus on, että se palvelee myös niin kuin jatko tulevaakin silmällä pitää. Että ei näitä ole tehty niin kuin mikään yhtä tapahtumaa silmällä pitäen, vaan mennään niin kuin pidemmälläkin tähtäimellä. Siellä on.
Kiitos. Suomen vaaleissa, kun ei todettu vaikuttamista, rupesin miettimään tälleen return on investment kannalta, että olisiko strategiselta kannalta tarkoituksenmukaisetonta yrittää edes vaikuttaa Suomen vaaleissa ja säästää paukut vaalien väliseen aikaan, koska se on niin hyvin tapetilla tässä, että odotetaan, että jotain vaikutetaan. Ja onko sillä sitten eroa, että jos eurovaaleissa panokset kasvaa suuremmiksi, niin siellä taas sitten voisi nousta merkityksellisemmäksi vaikuttaa?
Nämä on aina, kun mietitään, että miksi joku vaikuttaa ja pyrkii vaikuttaa tai ei, niin se on vähän sellaista spekulaatiota, koska ei ikinä tiedä sen toisen osapuolen motiveja. Voi olla, että koettiin, että näissä vaaleissa nämä ei ole vain kiinnostavat vaalit. Voi myös olla sitten se, että jos ajatellaan, että kun on puhuttu Venäjän vaalivaikuttamisesta, niin hän on ollut aika tapetilla tässä näin. Eli se, että onko se sitten, kun on olla varauduttu eri maissa paremmin, niin se on tullut entistä vaikeammaksi puuttua, niin pyrkii sörkkimään niitä vaaleja. Myös se tietoisuuden lisääminen ja sitten se yleinen varautumistyö ja tietojenvaihto, mitä eri maat on tehnyt keskenään. Ehkä se on voinut nostaa sitä kynnystä, en tiedä. tai sitten, että heillä on huomio jossain muualla tai niin edelleen. Sitä voidaan vaan niin kuin arvioida. Ja kyllä tätä niin kuin vaikuttamistahan tapahtuu koko ajan. Ei, ja ei se, se on niin kuin, musta niin kuin yksi työkaveri joskus sanoi, että tämä on tämmöistä tasasta 37 astetta. Että ei siinä että tulee aina semmoisia niin kuin aaltomaisia piikkejä, mitä me on huomattu vuosien varrella. Ja välillä on rauhallisempaa ja muuta. Ja jossain maissa se on paljon sitten taas intensiivisempää se toiminta. Esimerkiksi Baltian maissa niin se tilanne on eri kuin mitä meillä täällä on tällä hetkellä. Mutta ei tietenkään niin pidä sinisilmäni olla ja ajatella, että ei se meihin voi koskettaa ja näin. Että tietenkin pitää varautua aina siihen, että se tilanne voi olla huomenna toinen, mutta suhtautuu silleen maltilla. Että sekin, että mitä tähän vaalihäirintään tehtiin, niin se työ palvelee myös tätä niin pidempiaikaista toimintaa. Eli että kyllä tässä on niin paljon tehty tässä näiden tiimoilta. Ja niin kuin sanoin, niin tässä on tulossa jo uusia asioita, eikä siitä tiedä, että mitä ne tuo tullessaan. Ja tietenkin EU-puheenjohtajuuskauteenkin liittyen, niin siihen tietenkin vaikuttaa se, että maailmanpolitiikan tilanteet esimerkiksi. Missä suunnassa maailma makaa sitten silloin Suomen puheenjohtajuuskaudella esimerkiksi. Mitä tapahtuu ja niin edelleen. Että kyllä se jännä syksy tulossa ja kesä kyllä, täytyy sanoa.
Hyvä. Kiitoksia. Tämä luentosarja oli tällä kertaa tässä. Muutama asia. Seuraava luentosarja alkaen syyskuussa 2020. Jos vielä haluaa kuulla aiheeseen liittyvää pohdiskelua, niin tänään Yle Puheessa meidän yliopiston opettajamme Martti J. Kari oli Juuso Pekkisen vieraana. Ei puhunut informaation vaikuttamisesta, vaan keskusteltiin verkkotiedustelusta ja tiedustelulakien merkityksestä. Löytyy Yle Areenasta. Kannattaa kuunnella. Oli hyvin kiinnostava keskustelu. Ja sitten oleellisin asia täällä paikalla oleville. Keskustelua voi jatkaa tuossa aulassa, jossa on tarjolla kahvia ja pullaa. Kiitos kaikille paikalle tulleille.